Det var fint å høre på det. Tenker jeg vi kan være enige om. Det var nesten som å høre gjenklang i sin tid. Jeg ser noen av dere her. Ostønsken har vært i Melsomvik kirka nå. Jeg vet ikke om det foregår noe der lenger i det hele tatt. Det Ostønsken I alle fall, men...
Vi hadde bibelgruppe I går kveld.
Du den. Det skulle vi ha vært I.
Ja, det var god plass.
Ja. Kanskje den får mulighet til å besøke dere igjen. I alle fall I kveld på Eliezer. Her det noen flere også. Fossens kor blant annet, som har vært med på Eliezer før. Par år siden I Tønsberg. Kanskje helt utskiftet, jeg vet ikke. Husker ikke å være enkelt I alle fall, men fint at dere vil være med. Vi sang denne sangen til å begynne med La meg få høre om Jesus. Og for mange år siden da jeg ble en kristen, eller tenkte I hvert fall på å bli det og sånn, så tenkte jeg jo, en kristenlivs utvikling var jo det at du ble mer og mer opptatt av, altså du vokste på en slik måte at du ble mer og mer opptatt av å leve for Jesus, ikke sant? Leve som en kristen, gjøre noe for Jesus og så videre. Men så har I alle fall for min del utviklingen vært en ganske annen, helt motsatt. Jeg får mer og mer bruk for å høre om Jesus. For det går så dårlig for meg. Det var Ole Hallesby som sa det I sin tid, at å være en kristen, det å komme til Jesus og fortelle ham hvor dårlig det går for deg som kristen. Det blir sånn. Det blir mer og mer avhengig av ham som kom hit ned og utøste sitt blod til syndenes forlatelse for deg. Du får klynge deg til det, skjule deg I det. Det en uheldig utvikling for oss folk. Det kan jo nevne det for dere som går på bibelskole og så videre. Dette at vi vokser som kristne på en slik måte at vi får stadig mindre bruk for Jesus. Vi klarer oss stadig bedre selv. Ved åndens hjelp eller kunnskap eller hva det måtte være. Kanskje det en av dere som står her nå om 40 år og sier det samme som jeg sier nå. Jeg håper det. Jeg skal lese fra Hebreerne 2. For de som har Bibelen med seg, så kan du jo slå opp der. Men før vi leser, så skal vi fortsette å be for møtet. Og vi takker deg, Jesus. Du forunderlige Herre, som har bøyd deg helt dit ned, at du til og med kunne gripe meg. Jeg fatter ikke, men jeg tror det. Og det godt å få lov til å leve her, Jesus, og vite at den under dine hender. De naglemerka hender, de som har betalt for all min synd, skjuler all min skam som vi hørte om I sangen her. Gode Gud, la det bli virkelighet for oss. Ikke bare en teori, ikke bare en lære, men noe vi virkelig får skjule oss I, og ser som vår eneste redning. For det nettopp hva det Velsigne møter, la din hellige ånd være iblant oss, og levegjør ditt ord for våre hjerter. Som sagt, Hebreerne 2, og jeg skal lese fra det 14. Verset der, I Jesu navn. Da nå barna har del I kjød og blod, fikk også han på samme vis del I det. For at han ved døden skulle gjøre til intet, den som hadde dødens velde, det djevelen. Og ut fra alle dem som har frykt for døden var I trelldom hele sin livstid, For det jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han I alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets synder. For ved at han selv har litt og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Amen. Det en undre måte å si det på, men det har aldri vært noen større synder på jord enn Jesus. Det kanskje noen som vil steile ved å høre et sånt utsagn, men det sant. Men det var altså ikke fordi han selv hadde noen synd eller begikk noen synd, for han var rein, hellig, kommet direkte fra Faderen. Men han tok på seg, må du høre, all verdens synd. Det ikke noen synd I denne verden, altså, som ikke han tok på sitt legeme og bar bort fra Faderens åsyn. Det helt ufattelig. Det står at han ble gjort til synd. Det var som en sa, det var som en syndeklump, altså. Det var bare synd. Hele verdens synd var samlet I denne ene personen, Og så ble han naglet til korsets tre, og Guds vrede rammet ham altså. Er svært? Så står du der, synderen. For Guds vrede, den er slik at den rettes imot synd. Den fortærer synd, og den fortærer synderen med synd. Så tok altså Gud synden fra deg som står der, og så la han det nå på sin sønn Jesus Kristus. Ser du hva som skjer da? Da vender Guds vrede seg etter synd, bort fra deg, for den er ikke der lenger. Og så rammer det sønnen. Det er evangeliet. Han ble oss lik i vår fattigdom, for at vi skulle bli ham lik i hans rikdom, står det i 2. Korintier 8-9. Og jeg tenker på det når jeg står her, hva er vår fattigdom egentlig? Hvor ser du et menneskes virkelig fattigdom? Kanskje det går med en gang til noe du har sett på TV, eller noen aviser og lignende, neden ifra Afrika, eller Sør-Amerika, Asia, hvor det virkelig er stor fattigdom. Og så ser du disse utfattige menneskene. Er det menneskets fattigdom? Nei. Skal du se menneskets virkelig fattigdom, da må du se et lik. Et dødt menneske. Så fattig er du og jeg. At hvis ikke dette blir gjort noe med, ja, så mister du alt til slutt. Vi bærer altså denne fattigdommen i oss. Det er menneskets fattigdom. Det er ved hans fattigdom vi har blitt rike, sier ordet. Det er noe å merke seg for dem som kun vil ha en stor og mektig, ja, allmektig Gud som sitter på en opphøyd trone, men ikke vil vite noe av den fattige Jesus. Han altså som ikke hadde det han kunne helle sitt hode til. Og endte sitt liv på forbannelsens tre. At det er ved denne uendelige fattigdom, så steg du i og jammer ned så dypt som ingen vet. At vi er blitt uendelig rike. Det er det som er så farlig, altså i den åndelige utvikling som jeg var inne på til å begynne med, altså at vi begynner å finne denne rikdommen hos oss selv. Gud gjør liksom oss rike i oss selv. Det er en falske åndelighet ifra avgrunnen, folk. Det er religiøsiteten. Nei, du blir rik i Kristus. Du har blitt uendelig rik i Kristus. Du eier himmel og jord. Og evig salighet hos Gud. Og så er altså utviklingen den at du får se mer og mer av det. Forstår du? Hvor rik du er i ham. Men så blir du så fattig deg selv. For Jesus blir så stor. Kan han virkelig ha med meg å gjøre? Så blir det. Hvorfor denne fattigdom? Hva er det som har gjort oss mennesker så fattige, og vårt legeme altså ikke duger til noe annet enn å smuldre bort i jorden? Mens vår sjel går altså inn i et evig mørke. Hva er det som har skjedd? Hvorfor er det blitt sånn? Jo, det har altså sin årsak i dette at synden kom inn i verden, inn i mennesket, inn i oss alle. Tok bolig i oss, kan du si. Ble i oss. Det var årsaken til denne fattigdom han måtte gjøre noe med, altså. Men da han tok på seg den, så fikk han også del i vår fattigdom. Han, altså livets herre, som døden var en fullstendig fremmed sak for, måtte dø. Det er ille for oss å dø. Hva tror du det var for han? Ja, det forstår vi ikke. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der, heter din sang. Fordi dine synder er der. Er det dette du ser når du ser på Golgata? Takk Gud, der er jo mine synder. Der har du plassert dem. Det er de i dag som ser hvor verdifulle de er når de ser på Golgata. Jeg ser hvor jeg elsker jeg er av Gud. Men noen verdifullhet ser jeg ikke. Han måtte dø for meg. For å berge min sjel. Det blir heller en forundring over altså at han var villig til å innta den stilling for det som er alldeles uverdig i seg selv. Nemlig denne verden. Hørte Carl Fredrik Wisløff for mange år siden, han sa det jo sånn, da kan vi også snakke om en åndelig utvikling, så sier han, i min første tid som kristen kunne jeg på et vis forstå at Gud elsker verden, men nå forstår jeg ingenting av det. Nei. Det er sann helliggjørelse det. Av sinne, av ånd, av hjerte. Han henger der i verdens sted, Jesus. Han henger der for å utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid, som vi leser det her. Og hvorfor døden? Syndens lønn er døden. Leser vi Romerbrevet 6, vers 23. Det var så dette vi skulle få løfte vårt blikk til. Dine synder er der, og derfor også din død. Derfor så behøver vi altså ikke å frykte for den mer. Det er en som har tatt den på seg. Derfor så ville ikke Paulus vite annet blant korinterne enn Jesus Kristus og ham korsfestet, sier han. For ved den fattigdom du ser der, han hadde ikke det han kunne kjøpe seg fri fra døden med Jesus der, så er du blitt uendelig rik. Han har ved dette ført oss til herlighet, vitner ordet. Ja. Jeg har hørt det sagt i kretser hvor man mener har blitt mer åndelig enn de fleste. Jesus er jo ikke på korset lenger, sier vi, så la oss nå legge det bak oss. Det var liksom bare porten inn det, nå skal vi inn til noe som er større enn Golgata, altså. Har du hørt det? Det er jo egentlig blasfemisk å si det, men de tror det er sånn. Han skulle liksom bare åpne veien inn. Så er Jesus med korset dette, det han er bak oss nå. Vi går inn gjennom en dør, ikke sant? Når du har kommet inn i rommet, så er døra bak deg. Du har kommet inn til noe som er større enn Jesus. Det er falskt. Det er ikke sant. Det var dette Paulus som Herrens apostel ikke ville vite noe av blant korinterne, for der var denne åndeligheten kommet inn fullt og helt. Og du kan være viss på at det samme budskapet det gjelder oss i dag. Du har vel hørt det som leses fra skriften i forbindelse med nadvern. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Og men skal vi ikke legge denne død bak oss da? Men her står det, jo, så ofte dere gjør det. Og inntil han kommer, altså inntil den siste time før han kommer, så er det dette du skal få feste ditt blikk på. Det var en som var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved ham. Og da må vi jo spørre, hva ånd er det lært av disse som vil gjøre det motsatt av dette ord? Det kan jo ikke være den hellige ånd, vet du. Nei, ved denne fattigdom, ved denne død, har Herren fridd oss ut. Han skal ikke gjøre det. Så mye snakk om at du kan bli frelst her i dag, og hvis du overgir deg, så kan han frelse deg her i dag, og så videre. Jesus har frelst deg. Han har frelst hvert menneske på jorda. I Jesus er frelse for alle mennesker. Det gjelder altså bare at de ser det. Og for at du skal se det, så må Herren altså bruke sin lov på deg ofte. Legge på deg tyngsler, så du ser hva du er laget av. Så du får bruk, du måste få se dina synder alltså. Så du får bruk för detta här. Och så öppnar han dina ögon för det som har varit där hela tiden. Fortapte sönn låg där ute i grisevingen och kan tänka han var jøde. Den beskrivs av hur djupt han har fallt det. Hjemme hang en färdig drakt för han. Bara vänta. Det gör det för dig och för alla människor. Så gör vi detta här till något som är väldigt vanskliga grejer att du måste böja dig, du måste det och du måste det. Disse haugianerne i sin tid hadde vel en salig gjørelsen så uten, så var han gi punkt du måtte gjennomføre for å nå det fram. Jeg hadde snublet på det første, jeg hadde ikke kommet til det andre gang, jeg helt sikker på. Sånn jeg i hvert fall. Det var en grusom vei å gå. Nei, jeg var ferdig frels. Jeg har kanskje lest denne boka av Bo Gjerts. Hvor en ligger for døden, og presten kan ikke hjelpe han, og han har gått under denne forkynnelsen om alt som skulle være så rett, så finner han ikke fram, nå skal han inn i evigheten, og han hjelpeløs. Så kommer denne kvinna inn til han, og så leder han rett igjennom. Rett igjennom, uten noen saliggjørelsens orden. Og så lurer han presten etterpå hva dette her kunne ha seg, han fant jo fram, han begynte jo å prise Gud og gikk inn i evigheten. Og så sier han, eller kjører karen, hun så god på nåden. Hun har vært blant dem som fikk under nåden. Nei, ved denne fattigdom, ved denne død, har Herren fridd oss ut. Da han ble offret en gang for alle, står det i Hebreerne 10 og vers 10. Han har fridd oss ut. Du kan ikke gjøre noe mer for Jesus, vet du. I det øyeblikk du begynner å gjøre det, så går du tapt. Hva sier jeg for noe nå? Er det mulig? Og du må gjerne gjøre mye for Jesus. Du må gjerne rette deg til alle skriftens formaninger for den saks skyld, men ikke for å bli frelst. For det er du kun i ham. Det i det øyeblikket vi begynner å sette dette her inn på vår konto, skjønner du, da går vi tapt. For forbannet er hver den som holder seg til lovgjerninger. Så vi blir frelst ved noe annet enn at Gud ga deg det i Kristus, altså. Det stort alvor over det. Øyvind Andersen sier i en prekende gang at ja, det så farlig om vi strever litt? Ja, visst det farlig, sier han. Du jo under forbannelse når du holder på med det der. Kristus har jo kjøpt deg fri. Og så kan du begynne å leve for Jesus. Men stadig så begynner vi liksom å regne dette her til oss selv, og så må vi falle igjennom, så vi ser hvem vi er på nytt, og så må vi komme til ham i sannhet. Mitt eneste håp, Jesus, er at du er Jesus, vår frelser. Her er frihet, til frihet har Kristus frikjøpt oss. Og der hvor Herrens ånd er, står det, der er frihet. Fullkommen frihet. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Ja. Og så går vi og er så redde for denne friheten, liksom, for da føler vi at da brister jo alt, da går jeg jo rett igjennom. Nei, det er jo en som har grepet deg, det er han som holder fast. Vi sier at vi klynger oss til Jesus. Det er sannelig ikke noe nære av det heller. Hvorfor klynger jeg meg til Jesus? Det er fordi Herren har åpenbart meg at nå synker du i avgrunnen, Einar. Det er ikke noe grunn under deg. Du går ned. Og så klynger jeg meg til ham, ikke sant? Det er dårlige bilder, men jeg kan tenke at hold på å drukne ut på her. Og så kaster jeg en ut en livbøde, så griper det febrilsk etter den. Er det noe roser jeg får? Du har vel hørt det som leses fra skriften i forbindelse med nadværen, ja. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Dette er jo ikke sagt for at vi skal vike bort fra dette offer, ikke sant? Men for at vi skal bli ved det. Hør det, min venn. Bli ved dette offer. Jesus døde for deg. Gjennom hele denne historien så offret Israel, vet du, til Gud. De offret disse dyra, blodet som rant der. Og så var det så mange av dem som ikke så hva dette offeret talte om. Så de trodde at Gud ble forsonet ved dette offeret deres. Men hva talte offeret om? Jo, det talte hele tiden om det offer som Gud selv skulle bringe. Og de som så det, det ble frelst i den gamle pakt. Og så kom dagen da Gud brakte sitt offer på Golgata. Blir det det offeret? For det er ideen å gitt deg frelse. Noen annen frelse finnes ikke. Ikke i dine gjerninger, ikke i din vilje, ikke i ditt liv som kristen, ikke i noen kvalitet ved deg. Nei, alene i dette Guds offer. Når apostelen Johannes brakte frem det som den hellige ånd hadde lært ham, så vitner han, «La det som dere hørte fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli sønnen og faderen. Da, og bare da. Og dette er løftet han gav oss, det evige liv.» Med andre ord, fraværet av død. Var han lov til oss. Du skal ikke dø, du skal leve. Med Jesus til evig tid. Det er løftet fra Gud. Til intetgjørelsen nettopp av min død. Skjedde fullt ut der nede på Golgata kors. Min død. Din død. Døde der. Skulle jeg dø før deg, og du hører om det, så skal du vite at jeg er ikke død. Nei, hva jeg virkelig lever. Jeg har gått hjem til Gud. Han som har overvunnet min død. Han som har tatt den bort for evig. Vi må tenke på teksten vår da, mot slutten her nå. Ja, det kan jeg komme til å si flere ganger, beklager. Og så bare fortsetter han likevel, men i alle fall. Vi må tenke på teksten vår da, om ham som kom for å fri oss fra frykten for døden. Han har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn, kan vi lese i 1. Johannes 5,11. Og så fortsetter han apostelen like etter denne formaningen om å bli det du hørte fra begynnelsen. Dette har jeg skrevet til dere, om dem som forfører dere. De som altså ville føre deg, de som altså vil føre deg bort fra dette ord om korset, som på et eller annet vis altså får planta inn i din ånd og din sjel at det er ikke nok. Du ikke blir sagt med rette ord, men du blir sittende altså igjen med dette, den erkjennelse, den forståelse, om du vil, i din sjel, at det er ikke nok. Jeg har av og til sagt det så radikalt, og det våger jeg å gjøre, altså. Om jeg fra denne dag, sett nå at jeg skal leve 20-30 år til, om jeg fra denne stund som jeg står her nå, ikke skulle legge to fingre i krøss, som jeg sier, for å gjøre noe som helst for Guds rike. Tror du jeg da ville gått frelst hjem til himmelen om 20-30 år? Ja, det vil jeg. For det er sant, forstår du, at det er vel det som Jesus har gjort, og det alene. Nå vil jo aldri det skje at en kristen får det sånn i sitt sinn, at han ikke vil gjøre noe for Guds rike, men altså bare rent teoretisk. Ja, visst. Det har så lite gått opp for kristenfolket, det merker jeg rundt forbi, at det virkelig er ved det Jesus har gjort. Det setter i frihet, det forstår du, og da får du virkelig lyst til å gjøre det. Jeg har mine nærmeste, min familie, særlig mine barnebarn, og jeg har lyst til å gjøre så mye fint for dem, ikke sant? Hvorfor det? Fordi jeg glad i dem. Det noe som driver meg her inne, det kjærlighet. En Gud som står der og pisker deg ut på gata for å gjøre arbeid, han blir aldri glad i, altså. Nei, han gjør ikke det. Men vi elsker fordi han elsket oss først, og det ser du på Golgata, at han gjorde dette før du og jeg hadde gjort hverken godt eller vondt. Ikke sant? Ja. Men jeg tenker på det at han så mitt liv, altså. Det skal jeg ikke tale høyt om her, for da tror jeg det hadde blitt ganske få som ble sittende igjen, kanskje. Men han så det alt sammen, men han offret sin sønn for meg. De som vil føre deg bort fra dette ordet om korset, altså, ut i en hengemyr, hvor alt beror på følelser og opplevelser og angivelig vekst i åndelighet og så videre, i motsetning til ordet om korset, som blir stående om himmel og jord for vår. Om så alt i meg omkring meg svikter, så ikke det som skjedde på korset. Dette åndens budskap får også Johannes et synlig bevis for, da han på Patmos får se inn i selve himmelen, inn for selve tronen. Hva er det han får se der? Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste stod et lam, liksom det hadde vært slaktet. Nå tenker jeg hvordan det så ut. Det ser Gud i himmelen. Han som ble offret for deg. Den korsfestede Jesus Kristus var det han så for himmelens trone. Det er altså løsepengen for vår sjel som Faderens øyne alltid hviler på hva oss angår. Han ser alltid ham. Det kan du til enhver tid komme inn for ham, altså på dette grunnlag. Kan du til enhver tid komme inn for ham som apostelen vitner, brødre, vi har altså i Jesu blod, merkte det, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det kan godt hende du går helt skjelvende inn der, for du er så urolig, du er så redd fordi du er sånn som du er. Men du har dog rett frimodighet nok til å gå inn, fordi du fester blikket på blodet. Og så våger du deg inn allikevel. Og Gud tar imot deg med glede. Det ser ikke alltid vi. Men hvem vil altså våge seg inn der utenom dette offer? Det var noen i skriften du kan lese om som gjorde det. Arons sønner for eksempel, ikke inn i det aller helligste. De kom ikke ut derfra livet. Jo, det skal komme mange, mange på den siste dag og si, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Det er svært. Ikke noe smått i dette her. Og de får høre, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Går det an? Og har gjort så store ting i Jesu navn, for det gjorde de. Jesus sier ikke at de ikke gjorde det, for det gjorde de. Men de kjente ikke ham, og han kjente ikke dem. Ha det for deg når du ser mye av den åndeligheten som foregår rundt forbi. Ikke gå så snart på det. Dere som vel talte, og gjerne også talte vel om Kristi offer, men aldri tok deres tilflukt til det. Kanskje du ble professor i teologi, så du kunne lære andre om det offer som ble brakt på Golgata, men selv fikk du aldri bruk for det. Du gikk aldri inn selv. Aldri hadde behov for det, for deres egen del, altså. Var det som manglet dem? Ja, Jesus var vel fattig, den fattigste av alle, der han sto som vår stedfortreder. Med all vår synd og påfølgende fattigdom på seg, men han var også på samme tid rikere enn alle. der han sto, ved hva han var i seg selv. Den rettferdige, den hellige, selve livets kilde, Herren, den som i kraft av seg selv hadde retten til livet. Det er altså denne rikdom som er gitt oss i ham. Retten til livet. Du som gjerne vil til himmel og salighet, skal jeg si deg noe som, jeg vet ikke om du er klar over det, at du har rett til å bli frelst. Du har rett til å komme til himmelen. Men ikke i deg selv. Du har fått den i ham. Men er like fullt din rett. Han har kjøpt deg retten til himmel og salighet. Jeg vet ikke om du tenkte det. Du må jo bli et eller annet før du kan få del i dette her. Du må bli mer from. Du må be mer, du må lese mer, du må liksom bli mer kristelig. Nei. Kristus, mens vi enda var skrøpelige, står det. Døde Kristus det fastsatt tid for ugudelige. Er du ugudelig? Da kan jeg si deg fra talerstolen at Kristus er død for deg. Det fastsatt tid, fastsatt av Faderen, at han skulle dø for deg, du ugudelige menneske. Det er din rett i himmelen. Det er ikke noe hovmodig ved det. Den som har sett sant på seg selv, han takker Gud indelig for denne retten. Ja. Hvorfor skal du frykte for å dø altså, du som har fått retten til livet? Fordi det var vår synd og vår fattigdom. Og ikke hans egen kunne altså ikke døden holde på ham. Han stod opp igjen. Fra den altså, men syndens lønn, forstår du, den var utbetalt. Nemlig døden. Og det er umulig at noen kan dø to ganger. Vil da heller ikke være rettferdig det, vet du. Om en henrettet forbryter stod opp igjen i livet etter at døden var fastslått, så var det altså ikke en domstol i landet som med rette kunne ha dømt ham en gang til. Straffen var utbetalt. Han ville ha vært fri, som om det aldri hadde skjedd. Det er vår, min og din situasjon i Kristus, som om det aldri hadde skjedd. Er det ikke et forunderlig budskap hvis folk snakker om at evangeliet er jo så enkelt, den er langt ifra? Det er jo så vanskelig. Tenk at altså dine syndere har han jo hatt et oppgjør med og tatt bort før du hadde noen synd. Født inn i verden og syndene dine var tatt bort før du kom. Ser du det? Han utvalgte deg i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, altså i evigheten. Bestemte han deg et evig liv, Jesus Kristus. Det er din frelse. Ikke noe du kan gjøre for den. Den kan du bare sitte og høre om. Vi lever i ham altså etter vår egen død for synden. Det er derfor skriften roper ut, se alt er blitt nytt. Det gamle forbi, en ny skapning i Kristus. Frykt for døden, ja, dette gamle vantro menneske kan vel ennå frykte. Men hvorfor skal jeg frykte for det som allerede ligger bak meg? Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham, vitner apostlene i Romerne 6:8. Døde med Kristus, det ligger jo bak meg det, vet du. Det er jo noe som har skjedd det. Jeg er død, mens jeg lever. Ja. Tror vi ikke at han tok på seg alt vårt? Tror vi ikke at det var nettopp derfor han måtte dø? Hvorfor frykter vi da for synd og død? Da vi jo fri, ikke sant? For det jo ikke engler han tar seg av. Det skal være sant. Men Abrahams ett tar han seg av. Nå skal jeg gå mot slutten, og nå skal det være det, lover jeg. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets synder. Nei, det så visst ikke engler han tar seg av, men syndige, dødens barn. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, så må du høre hva det for noe, til å sone folkets synder. Til å sone folkets synder. Det var Jesu primære oppgave på jord. Å sone dine synder. Hørte du det? Det en som har sona folkets synder. La oss ikke legge øret til all denne overåndeligheten, men la oss høre den hellige ånds budskap til oss. Ved hans fattigdom vi blitt rike. Ved hans død har vi fått livet. Her i mitt eget hjarta bare synd og mein. Men ved det verk du gjorde, jeg fullkommen rein. Ja. Og du verden og frimodig jeg høres ut når jeg står her, ikke sant? Og kan rope dette ut. Men det altså troen i meg som gjør det. Jeg får lov til å tro det, for du skjønner at jeg har fått se noe underlig. Det at min tro, den der. Det ordet jeg tror. Og det står der også når jeg langt nede i dalen, altså. Så jo ordet det samme. Jesus den samme. Skjønner du den? Du som kanskje leiter etter troen i ditt eget hjerte så ofte, hva finner du vel der? Og hvis du finner noe som liksom ligner på tro, ja, jeg vil kanskje tro, du sikker på at det den rette tro da? Hvordan skal du kunne avgjøre det? Blir du aldri viss på frelse, vet du? Jeg har Jesus. Han har sonet all verdens synd, og derfor også min. Ja, Herre Jesus, bedre kan det ikke bli. Det vet vi når vi får se bare et glimt inn i dette forunderlige budskapet. Og du velsigne hver enkelt av oss, Herre Jesus, så vi tror det. Bli berget, få lov til å hvile hos deg, midt oppi alt det som stormer i verden og i livet vårt. Synden som herjer så ofte med oss, gjør oss engstelige. Se du i nåde for ditt navns skyld.